Tev šī diena ir atnākusi ar tādām patīkamām emocijām, vai ne?
Nu, it kā patīkami, tajā pašā laikā tās emocijas nav tādas, kā tas varēja būt tur. Ir mazliet savādāk, varbūt nav izteikti emocionāli patīkami, ka tikai pēc kādu laiku. Tas, nu, es atceros, kas bija Kazaņā, un pēc tam bija vēl kaut kāds atnācības, un viņa jau tad viņai aizliedza startēt. Un likās, ka viņa nenoņems no tām atnācībā, kad es mūžīgi palikšu otrā, jo vienalga. Nu, ka tās tikai neskaitīsies, bet tajā viņai, laikam, jau ilgāku laiku noņems, bija tie starti noņems, un labi rezultāti sasniegs, neskatoties uz tām traumiņām, un tā, man liekas, ļoti lielska sezona bija pagājušā, un patīkam atcerēties.